Внимание! Животные! Attention! Animals! Attention! Animaux! Achtung! Tiere!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят. Здравейте, приятели!
Добро утро, дами и господа! Здравейте и добре дошли на честотите на Дарик Радио в цялата страна, на територията на Внимание, животни. Днес е 20 октомври, неделя. Часът е малко след 7:30, след новините. И ние започваме. А ние сме Димитър Йорданов на пулта, Стефан Кунчев новинар, Ани Тодорова и аз Албена Алексия в студиото. И това, което сме приготвили за вас, изглежда така.
Днес ще ви разкажем любопитни неща за малките дракони на Европа. Ще ви представим бенгалската котка, ще научим подробности за това, защо женските птици избират най-добре пеещите мъжки като партньори. Във ветеринарната консултация доктор Илиан Христов ще ни разкаже как да се погрижим за спасено вранче. В рубриката Азбука на дресурата ще научим как се подбират и обучават кучета спасители. Ще играем в играта на немските храни с билки Happy Dog и Happy Cat, които днес са осигурили 4 котешки и 4 кучешки награди. Мястото на блоковете се обявява след малко и в края на предаването.
Телефонът е 984-983, добре познат на всички редовни слушатели и много лесен за запомняне за всички, които днес ще го използват за пръв път. На този телефон ще отговаряте на въпроса от играта на немските храни с билки Happy Dog и Happy Cat. На този въпрос можете да, на този телефон можете да оставите и обява, която ще прозвучи в края на предаването в блока около 9 без 5. И понеже въпросът ми е все в ума, дай да го кажем, за да минем към по-съществените неща.
Кое от следните насекоми може да лети в дъжда? Муха, комар или оса?
Наградите са 8. Въпросът няма нищо общо с кучета и котата, но пък е любопитен и тук е момента да кажа и повече няма да го повтарям. Редовните слушатели на предаването би трябвало да са привилегировани. Те си знаят защо. Наградите, връщам се на тях, са 4 за кота. Всяко от тях включва по 2 тестера и играчка мишка за вашето коте. И за куче по 2 тестера от храните Happy Dog и ключодържател за стопанина. От сега правя оговорката, че ако ви се падне кучешка награда, а ви имате кота или обратното, не се отказвайте от нея. Има на кого да я преподарите, сигурна съм, ваши приятели, съседи, роднини. Все някой ще и се зарадва и ще я освои за своя домашен любимец. Повтаряме въпроса.
Кое от следните насекоми може да лети в дъжда? Муха, комар, оса?
Така, минаваме сега към обявите. Тези, които си чакат обявите, вече би трябвало да са се приготвили. Записвайте.
На 10 октомври в района на банята в град Ямбол е загубен мъжки йоркшир на име Роки. Предлага се щедро възнаграждение. Телефонът е 0886-628258. Търсим дом на Зоро, много красиво мъжко куче на 4 години, порода коли, смесена, кастрирано и безпаразитено, с домашни навици, игриво или любовилно. Кучето е в отлично здраве и форма и си търси дом, защото е изоставен от стопаните си. В момента е настанено временно в приемен дом, но търси своите нови любящи стопани. Телефонът е 0889-980-846. Мъжки стафордшир на 8 месеца се продава на цена по споразумение. Кучето е с домашни навици, вакцинирано и безпаразитено с паспорт. Казва се Кай. Телефонът е 038-95-33-35. Великолепен мъжки персиец на 7 години, рижево-жълт на име Макс, търси партньорка, персийка, готова да му роди поколение. Телефонът е 0886-55-95-55.
Ако искате да чуете отново някои от детайлите на тези обяви или да ни оставите обява, повтарям телефона за връзка с студиото 984-983. Само след секунди Ани ще бъде на този телефон, за да приема вашите отговори на въпроса.
Кое от следните насекоми може да лети в дъжда? Муха, комар, оса?
Хайде, чакаме ви! Добро утро! Вие слушате Дарик Радио и Внимание, животни. Ние започнахме малко след 7:30 сутринта. Ако сега се присъединявате към нас, имате причини да останете. Първата причина, която сега предстои да изложим, е представането на една великолепна котка, която е кръстоскъс леопард. При това може да се проследи не чак толкова далеч времето, когато е създадена. Говорим за неотразимата бенгалска котка.
Породата бенгалска котка е създадена от кръстосването на дивата азиатска леопардова котка с домашни котки – египетска мао, абисинска или оцикет. Главна особеност на породата е съществената разлика в големината между мъжките и женските екземпляри от породата, въпреки че теглото им средно е около 7-8 кг. Същата особеност се наблюдава и при дивите им предци – леопардовите котки. Тялото на бенгалската котка е удължено, здраво и мускулесто. При мъжките то е по-атлетично, а при женските е по-стройно. Издължените задни лапи, които сякаш повдигат тялото, създават голямото сходство на походката на бенгалската котка с тази на истинския тигър или леопард. Очите са извънредно изразително, с изумрудено зелен или златисто-жълт цвят. Още една специфична особеност на бенгалските котки е отдебеляването на костите, поддържащи ларингса, в съчетание с голяма плътна долна челюст. Благодарение на този детайл, когато мяукат някои бенгалски котки демонстрират паст със съвсем квадратна форма, истински тигърчета от анимационно филмче. Опашката на бенгалската котка трябва да бъде дебела и не много дълга, с черно върхче на края. Козината е къса и много гладка. Главната отличителна черта на всички бенгалски котки, разбира се, е окраската. Нейното разнообразие не е резултат само на селекция, то е тясно свързано с вариациите, проявяващи се при подвидовете на дивата леопардова котка, в зависимост от нейното местообитание. Различават се два основни типа краска на козината – петнист или петнисто-розетков и мраморен. За разлика от класическото петнисто оцветяване при домашните котки, при бенгалските черните или кафявите петна са разположени не перпендикулярно, а успоредно на тялото. Формата им може да бъде различна, но най-ефектна е леопардовата с черен кант и златиста сърцевина. Понякога розетките напомнят отпечатък от лапа, и това не си на много красиво. Муцунката на бенгалската котка трябва да е оцветена в типичен див стил. Ясни тъмнивици на бузите, буква М или скърбей на челото. Шията е украсена с черна огърлица. Лапите са на петна или с тигрови шарки. Опашката е или с редуващите се пръстени, или е на петна, нещо, което изглежда много ефектно. Разположението на петната и розетките по тялото може да бъде напълно произволно. Нежелани са единствено ярко изразените ивици на тигровата окраска. Фонът, на който са разположени петната, също е с разнообразни цветове, от сивкаво жълт с бронзов оттенък до червеникаво кестеняв. Важното е той да е контрастен на петната и колкото по-рязък е контрастът, толкова по-добре. Обаче коремът, шията, гърдите и долната страна на опашката трябва да бъдат бели. Слуховете за уж агресивния характер на бенгалската котка са далеч от действителността. Тези котки могат да бъдат също толкова нежни и галовни, колкото и обикновените домашни котки. Но имат сериозен характер, който в никакъв случай не бива да подценяват. Те са личности. Бенгалските котки са съобразителни, игриви и дружелюбни, а когато се привържат към някой от семейството, могат да ходят навсякъде по него като кученце, да спят в леглото му, да му помагат в домакинската работа, заедно да гледат телевизия или дори да се къпят във ваната. По природа са надарени с великолепно здраве, чисто плътни са, не са претенциозни и обикновено се разбират добре с други животни, като заемат бързо лидерските позиции. Съществува правило, което трябва да помни всеки притежател на бенгалска котка. Животните от тази необикновена порода имат нужда от много повече внимание и ласка от човека, отколкото другите обикновени породи домашни котки.
И това вероятно е от значение за вътрешната ула на котката. В смисъл, за да е щастлива и здрава, трябва да й се обръща доста повече внимание, отколкото на всяка друга домашна котка. Така ли го разбираш ти това твърдение?
Да, особено с допълнението, че има сериозен характер.
Да, това е само загаднато. Да. Само загаднато не обясняват какво точно се изразява сериозния характер. Нямам се, че не е отмъстително. Примерно.
Нямаме.
Ако се почувства пренебрегната, все пак тя има леопардова кръв, тази котка. Както и да е, ефектна, красива, едра, грациозна, с сериозен характер и нуждаеща се от повече внимание. Това е бенгалската котка, която току-що ви представихме. Сега се връщаме към играта на Happy Dog и Happy Cat, немските храни с билки. Днес въпросът звучи така.
Кое от следните насекоми може да лети в дъжда? Муха, комар или оса?
8 награди ви очакват тук. Ние ви чакаме на 984-983. С верни отговори не се колебайте. Звънете, това е Дарик Радио и внимание, животни! От Дарик Радио във внимание животни навлизаме в минутите за ветеринарната консултация. Днес нашия дежурен ветеринарен консултант е доктор Илиан Христов от ветеринарна клиника Зооцентър. Редовните слушатели знаят, той е нашия специалист по птиците. И днес сме приготвили една много любопитна тема. Аз имам поне двама познати, които спасиха вранче и сега щастливо си го отглеждат у дома. Знам, че и двамата са се консултирали с доктора. Но за всички, които не са направили подобна консултация, сега е важно да чуят какво е необходимо да знаете за грижите за отглежданото спасено у дома вранче. Добро утро, докторе!
Добро утро! Значи първо да започнем малко с зоология. Така нареченото гарванче или вранче спада към разреда на пойните птички. Тоест към развед врабче подобни птици. Нищо не лича, приликата с врабче визуално е много малка. Значи в България се срещат няколко вида. Първия, това е чавката или така наречената гарга, която е малка птичка с размера на гълъб, която има черно тяло и сива глава и сини очи. Друга птица е сойката, която е кафява, обитава гористи места. Свраката, която е бяла с черни сино-зелени крила, която обитава гористи местности. Изцяло черна птица, това е посевната врана, която се събира на големи ята зимата, виждали се по градовете, по дърветата, образува огромни колони. Сивата врана, която е сива с черни крила и черна глава, също е разпространена по полята в България. И най-едрия екземпляр, това е гарвана гурвар, който се среща по планински места. Тук в София го има горе на платото на Витуша. Но той е твърде рядък и защитена птица. Така че всички други птици, които изборихме, са силно разпространени в нашата страна, докато гарвана гурвар е твърде рядък и е застрашен от изчезване вид. По принцип тези птици ги намираме рано на пролет или през лятото, когато птиците мътят и малки животинки паднат от гнездата в стремежа си да летят по-рано. Като птица гарваните се славят с най-добра способност да имитират човешки глас, по-добра даже и от папагалите, и затова са обект на преследване и отглеждане в домашни условия. Сега това няма гаранция, че щом е добър имитатор, той ще се научи със 100%, но има гармани, които надминават по качества на говора папагалите. Що се отнася за отглеждането? Те са всеядни птици, хранят се с абсолютно всичко, като се почне от растителна храна, месо, насекоми, огнови и така нататък. Така че по отношение на храненето нямате никакви проблеми в домашни условия. За растителната храна няма да говоря какво да се дава, но от месото, пилешко месо сварено, дропчета, сърчица, може да се използва и котешки консерви, тъй като са по-богати на белтъчини от кучешките. Така че отглеждането спрямо храната не е никак трудно. Обикновено хората, когато намират животинки, които са повечето с някакви малформации и не могат да летят. Значи най-често такива, каквито идват при мен, са птици, които имат изкривени крайници и не могат да стъпват на тях. Значи това е едно заболяване по тези птици, които се нарича пероза. Значи перозата спада към недоимъчните заболявания, като се предполага, че от липсата на микроелемента манган, като сухожилието, свивачното сухожилие на крайниците, се получава, че е по-късо и следователно този крак не може да бъде изпънат в нормално положение. Това нещо не се лекува, защото е малформация на самото сухожилие. И ако човек намери такова гарванче, просто трябва да знае, че трябва цял живот да му подсигури условия за отглеждане. Така че нали, най-често такива птици идват при мене и такива хора ги съветвам, че просто това животно трябва да го гледат цял живот в неволя. Иначе за другите птици, повечето когато настъпи половата зрялост, сами си излитат от къщи. Те толкова свикват обаче с дома, че съвсем спокойно тези птици могат да се връщат на балкона и вие да ги храните отново. Така че моят съвет е, ако имате такава птица и може да лети, по-добре я отгледайте, докато може да изсвръкне. И след това голяма част от тях се връщат и живеят нали, покрай вашия блок или покрай вашата къща и може да ги храните дълго време и да им се радва си цял живот.
Разбрах, докторе. Ами, аз предлагам да спрем до тук. За всички, които са любопитни за още детайли по темата или имат нужда от конкретен съвет за спасеното от тях гарванче или вранче, ще кажа, че доктор Илиян Христов отговаря на телефон 0898-44-16-18 и може да бъде открит за съвет и консултация. Наистина професионално поднесени. Връщаме се към играта. Играта на Happy Dog и Happy Cat днес има странен въпрос. Този въпрос носи 8 награди обаче, 4 за кота и 4 за куче. И звучи така. Кои от следните насекоми могат да летят в дъжда? А. Мухите. Б. Комарите. В. Усите. 984-983 е телефона. Ани ви очаква там. Звънете. Добро утро. Ви казва екипът на Дарик Радио, който работи за вас от 7:30 сутринта. Ако сега се включвате на тези частоти, трябва да знаете, че попаднахте на територията на Внимание животни, предаването за света на животните и за животните в нашия свят. Доста пропуснахте, така че няма сега да ви натъжавам, просто останете с нас, за да не пропуснете следващото. Винаги съм се чудила, всъщност бях много удивена, когато разбрах как лъвиците избират при равни други условия своя партньор в размножителния си период. Оказва се, че при равни други условия избора на лъвицата пада върху лъва с най-разкошната, красива и добре изглеждаща грива. И обяснението било, че когато един лъв е борбен, силен и се храни добре, това се отразява пряко върху състоянието на гривата му. Тя е пищна, лъскава, гъста и така нататък. И това е един от критериите, по които лъвиците правят избора си, за да са сигурни, че поколението им ще бъде силно, здраво и добре нахранено. Как правят избора си обаче женските птици? Ще разберем сега.
Защо женските птици избират точно тези мъжки, които пеят най-сложни песни? Отговорът е лесен. По-добрите певци имат по-сложна структура на мозъка, да учат пеене и други житейски умения, които женските се надяват малките им да наследят. През 2000-та година учените от Корнел публикуваха доклади, разискващи половия отбор на базата на песента и наследимостта на по-големи мозъчни структури в няколко различни вида. Например, европейските коприварчета и зебровите финки. Докато учените от Корнел се колебаят дали да разширят техните открития за птичата нервна система и да ги прехвърлят и към човека, лидерът на екипите казва, че мисленето в човешки понятия помага на работата им. Сложната птича песен е като Гранд Чероки джип на магистралата или като титула след името, един вид кратка информация за всички желани качества, които женската иска да намери в мъжкия и които тя иска децата й да притежават. Казва Тимоти Дес Вост, професор по психология и невробиология в Корнел. Разбира се, тези птици не са учили еволюционна теория. Те не мислят за принципа на Дарвин при полови отбор, когато решават кой мъжки пее най-добре. Въпреки това, техният избор има голямо значение по време на отглеждането на малките, а в еволюционен смисъл и за успеха на техния вид. Когато мъжките птици пеят, за да привлекат женската, те включват и елементи на хвалба в посланията си, казва ученият. Все едно мъжкият казва: аз знам къде наоколо има храна, знам къде са най-добрите места за гнездене, мога да защитя нашата територия, би бил най-добрият партньор и най-добрият баща, затова ти трябва да избереш мен. Женските упорито избират точно тези мъжки, които пеят по-сложни мелодии. Изследователите в Корнел доказват, че мъжките пещи най-заплетени мелодии имат по-големи мозъци. По-голямата мозъчна структура осигурява по-лесно заучаване на умения. Най-интересно за невробиолозите е, че по-големият мозък може да се наследява. Настоящите изследвания могат да се обясни феномен, който изненадал Чарлз Дарвин. Теорията за естествения отбор на Дарвин засяга наследяването на отделни белези, като по-големите рога, по-маскировъчният цвят, например, но Дарвин не е можел да обясни защо това става и с по-ярките пера, сложните песни и тези белези не били полезни за оцеляването на вида, а напротив, ярките цветове и по-сложните песни привличали хищниците. Биолозите са затруднили да обяснят защо вторичните полови белези, например цвета на оперението, се наследяват. Последните открития в технологиите и по-добрите измервателни уреди помогнали да се проведат по-добре проектирани експерименти и да се получат надеждни статистически данни. Резултатът. Разбрало се какво точно получава женската, като избира по-добрия певец – мозък за децата си. Сега учените поставят друг въпрос – откъде женските знаят как да изберат най-умните мъжки? Да избереш по-сложната песен, тази с 40 ноти, вместо тази с 38, не е лесна работа, отбелязва The Vogue. На нас учените отнемат 3 часа с най-сложните компютри и анализаторски програми да отличим по-заплетената мелодия. А женската го прави сама за 15 минути. Вероятно, женските птици имат специални способности да отличат сложните песни, да различат тези фини разлики от 1-2 тона и много бихме искали да знаем как става това.
И аз бих искала да знам. Но май нямам шанс. Освен ако не го сънувам като прозрение. Да. Или не се природи като женска птица.
Аз не знам факта, че има такива умения да разбират разликата между 38 и 40 нотна песен. За какво има мъжки с толкова голям мозък, ама... Те си знаят.
Те си знаят.
Още по-голям мозък за децата.
Да, сложната песен била като Гранчи Роки или титла след името, нали се сещаш?
Да.
Нещо като визитка за качества. Добър баща, добър партньор и така. Добре, природа си го измислила. Аз... изпитвам безкрайно доверие към смисъла на всичко това. Стига сме говорили с тороти, хората играят игра и тези, които сега се включват, не знаят въпроса. Затова ние ще го припомним. Чуйте го.
Кое от следните насекоми може да лети в дъжда? А. Муха, Б. Комар, В. Оса.
8 награди ви очакват тук, 4 за кота и 4 за куче. Телефонът е 984-983, можете да звъните. А след музикалната пауза предстои да ви разкажем любопитни неща за малките дракони на Европа. Останете с нас, това е Дарик и внимание животни! Добро утро, внимание животни по Дарик Радио, това звучи при вас в момента. И в минутите преди новините ще ви разкажем повече за малките дракони на Европа. Сигурно сте озадачени, но сега ще разберете за какво става въпрос.
Случвало ли ви се по време на разходка сред природата да се стреснете от внезапно развижила се суха трева и шумоленето на непознато животно, което се опитва да се отдалечи колкото може по-бързо от вас? Много често източник на тази суматоха е зеленият гущер, един от най-обикновените видове влечуги у нас. В повечето случаи паническият му бяг е кратък и завършва в основата на някой шипков храст или сред група камъни, където се притеява до отминаване на опасността. Скоро след това гущерът излиза от укритието си и отново преминава към всекидневните си занимания. Търпеливият наблюдател, предвидливо останал неподвижен в близост, има възможност да разгледа красивата му окраска. Мъжките гущери имат ярко-зелен гръб, изпъстрен с дребни черни и жълти петънца. При размножителния период гушката им се обагря в интензивно син цвят, придавайки им изключително екзотичен вид. Люспите на коремната страна са жълти, женските животни са по-бледи и неконтрастни. Със своите близо 40 см дължина зеленият гущер е сред най-едрите гущери в Европа. Истинският малък дракон с ярка окраска и интересно поведение. Среща се в средните и южни части на континента и в Мала Азия. България е широко разпространен почти навсякъде, като се изкачва до около 1700 метра надморска височина. Любимите му местообитания са покрайнини на светли гори и храсталаци, поляни с висока тревна растителност. Често гущерът стои на затоплени от слънцето открити места върху камъни и край пътища, но винаги е в готовност да се скрие, ако бъде обезпокоен. Размножаването на вида е през май и юни. Женската снася 5 до 13 яйца, които се инкубират от външната температура. Основна храна на зелените гущери са различни безгръбначни, насекоми, паяци, земни черви, както и различни дребни влечуги. От своя страна те самите влизат в менюто на други животни, като орела, змияр и безопашатия мишелов. Един от защитните механизми срещу хищници е откъсването на опашката в основата, което често помага на гущера да се изплъзне от преследвача си. Доста близък по външен вид до зеления е ивичестият гущер. Основният му отличителен белег е наличието на 8 реда на длъжни люспи по корема. В България този вид се среща предимно в Южна България и не се изкачва повече от 800 метра над морска височина. Местобитанията му са главно при печни сухи места и по затревени пясъци край морския бряг. Размерите на ивичестия гущер са още по-впечатляващи и почти достигат половин метър. По останалите си привички той наподобява зеления си братовчет. Освен че са красиви и интересни, гущерите имат своето място в екосистемите и контролират популациите на редица безгръбначни животни, а и самите представляват хранителен компонент. Присъствието им в много местообитания е важно и незаменимо, а наш дълг е да не им пречим да живеят в собствената си естествена среда.
Да, между другото, ние двора на училището за кучета водачи много често, не много често, имаме си популации от гущери с различни размери, те много често влизат и в сградата. И много типично явление да наблюдаваш как дежурния гледач или някой от треньорите взима внимателно на хартийка гущерчето, ако успее, разбира се, да го залови преди да се е шмугнал някъде, и го изнася и го пуска на двора. Така че пазете гущерите. Така, това, което предстои, са новините в 8.30 с колегата Стефан Кунчев. До тогава, по време на новините и след това, можете да звъните на 984-983, за да ни кажете кои от следните насекоми могат да летят в дъжда. А. Мухите, Б. Комарите, В. Осите. Наградите са 8, 4 за кота и 4 за куче, предоставени са от Happy Dog и Happy Cat, немските храни с билки. Ани ви очаква на 984-983, така че не се отказвайте, звънете. Дарик Радио и Внимание, животни. След новините продължаваме.
Внимание, животни. Attention, animals. Attention, animo. Achtung, tiere.
Внимание, животни. Предаване за света на животните и за животните в нашия свят.
Добро утро. Тук и сега вие слушате Дарик Радио и Внимание, животни. Димитър Йорданов е на пулта, Стефан Кунчев е новинар, Ани Тодорова и аз Албена Алексиева, останалата част от екипа, всички ние работим за вас от 7.30 сутринта. Сега продължаваме с обичайната за тези минути рубрика Азбука на дресурата с Явор Крумов. Днес очаквам Явор да ни разкаже как се подбират и обучават кучета спасители. Една от професиите на служебните кучета, която много респектира. Малко се знае за детайлите за подбор и обучението. И аз мисля, че е любопитно да научим повече сега. Добро утро, Явор.
Добро утро. Сигурно всички са чули, а някои дори виждали кучета да спасяват даващи се кола хора, кучета да откриват и да помагат на пострадали от лавина. Кучета откриващи хора в развалините на земетресение, всичките се обобщават като кучета спасители. За подготовката на такова куче са необходими много усилени тренировки, проведени в различни условия, по всяко време на денонощие. Но преди това трябва да се направи необходимия подбор. Смеясно да се мисли, че всяко куче от съответна порода става за подобен род работа. Като спасители се избират кучета с по-висок интелектуален и жизнен потенциал, много подвижни, дори палеви животни, които имат много добър нюх и слух. Родено желание за портиране. Кучета, които се движат близо до човека, разчитат на неговата подкрепа. Кучета, които предпочитат за игра и компания предимно хора, не се да подобни. Сами разбирате, че тази характеристика така не се среща толкова често, голям брой от избойните качества се доразвиват в процеса на работата. В подобно обучение се използват предимно кучета като порода от немската овчарка, лабрадор, заводни спасители, нюфаундленди и кучета от някои ловни породи показали необходимите качества. Подборъкът, както винаги, започва от самото кучило. Подбират се най-жизнените и напористи кученца. Всяко едно от тях живее при своя водач, който е и негов собственик. Според спецификата на работа, това е най-добрият вариант, защото едно куче спасител трябва да живее между хора, да бъде оградено с вниманието и обогатено от контактите си с хората. Докато израства, целта на неговия собственик е да го научи да играе с различни предмети, да разработи портировката, да научи кучето да използва носа си, за да открива и донася намерените играчки или когато не може да достигне до тях, да ги обозначава по съответен начин. Тоест да ги облайва или да вземе някаква съответна позиция, да речем легнал. След като кучето до известна степен усвои тези упражнения, се започва подготовката му за по-сериозна работа. Тук вече се намесват помощници, които кучето трябва да открие на различни места. Кучето трябва да се научи да се ориентира както по следа, така и по звук. Известно е, че кучето чува в много по-голям звуков диапазон от човека, така че звуци, които човешкото око не може да долови, се чуват и възприемат от кучето като нормален сигнал. Първоначално всички тези упражнения се правят на добре така, оборудван за целта полигон. Постепенно обстановката се усложнява, като се пуска кучето да работи в друга среда с различни разсейващи предмети, миризни и действия около него. За лавините кучета зимата е най-добрия сезон за подготовка. В тестите лесно се правят укрития за помощниците и сравнително добре могат да се търсят подхвърлени и заровени техни вещи. Условията за работа в лавина са трудни, защото хората и вещите им са на различна дълбочина. Но има и някои предимства. Например, в тази среда миризмите са се запазват сравнително чисти и обстановката е приблизително една и съща. Когато обаче кучето спасител трябва да търси оцелели от земетресение, например, работата му се осложнява от много странични дразнители. Първо, обстановката е разрушителна. Налага се кучето само да се пази от пропадания, наранявания, срутвания, което помага и неговия водач, разбира се. Няма установен път или пътека. Често се налага преминаването по една клатешката след дъска, да речем, кучето само трябва да избира пътя. Второ, миризмите са много и разнообразни. Често някои битови миризми са по-силни от миризмите на човека. Някои от тях са дори дразнащи, че и увреждащи обонянието на кучето. Трето, шумовете са различни и многообразни. Викове на хора, шумове от разкопавания, от използване на различна техника и много други. Сами разбирате, че за да може едно такова куче да изпълнява задълженията си в такава обстановка, са нужни много повече тренировки и богат жизнен опит. Умението на водач и куче да се абстрахират от всичко, което може да ги разсея и отклони от задачата. По времето на такова мероприятие, двамата работят за екип, превръща се в едно цяло, в името на една обща цел, спасяването на човешкия живот. За да могат тези кучета да изпълняват задълженията си, безпроблемно са необходими постоянни тренировки по всяко време на денонощието в все по-сложни обстановки. Значи това е тема, по която може да се говори дълго, дори и без да се влиза в подробности, но в най-общи линии това са основните принципи и похвати, по които се обучават и подбират кучета за спасители.
Благодаря ти. Това беше Явор Крумов, нашия специалист по обучение на служебни кучета в рубриката Азбука на дресурата. Толкова за спасителните кучета. Ако ви интересуват детайли, ако искате да научите подробности за обучението на конкретен вид спасителни кучета, просто ни попитайте, ние ще разработим темата. Връщаме се към играта. Играта с въпроса и наградите на Happy Dog и Happy Cat, немските храни с билки. Днес въпросът звучи така. Кои от следните насекоми могат да летят в дъжда? А. Мухите. Б. Комарите. В. Осите. Наградите са 8, 4 за коте, 4 за куче. Телефонът е 984-983. А имате още, да кажем, цялата следваща музикална пауза, за да звъните за ефир, след което ще приключим играта в ефира на Дарик. Така че чакаме ви, звънете. Ало, добро утро. Добре, тук нещо се случи с връзката.
Чувате ли ме?
Вече, да, добро утро.
Да, добро утро. Според мен е отговор Б, комарите.
А вие сте?
Йоана Иванова от Плевен.
Благодаря, госпожо Иванова. 984-983, мухата, комара или осата. Кое насекомо може да лети в дъжда? Здравейте.
Ало?
Да, утро. Здравейте, добро утро.
Аз съм Десислав.
Десислав кой? О, Десислав Цеков.
Ценов съм аз. Здравей.
Ценов, извинявай. Добре,
няма
кажи
проблем,
сега.
Добро утро. Според мен отговорът е Б, комарите.
Комарите. Ти беше от Враца, нали така?
Точно така.
Добре, благодаря. Даваме възможност на следващия слушател. Добро утро.
Добро утро.
Вие какво мислите? Мухата, комара или осата? Кой може да лети в дъжда?
Комарите.
А вие сте?
Румяна Начева, Асеновград.
Откъде?
Асеновград.
От Асеновград. Румяна Начева. Добре, благодаря. Много плахо. Призовавам ви да сте по-смели. Здравейте на вас.
Иванка Илиева Петрова.
Така.
От Стара Загора. Отговор Б.
Комарите. Добре, благодаря.
Да.
Осите, комарите или мухите? Кои от избраните насекоми могат да летят в дъжда? Това питаме днес. Здравейте.
Ало?
Да, добро утро. Вие сте? Здравейте.
Ало? Да.
Ало, да.
За загадката, комарите.
Комарите, а вие сте?
Дора Драгомирова от София.
Добре, благодаря ви. Нека чуем следващия слушател. Добро утро.
Добро утро, обажда се Ксения Дечева от София. Мисля, че верният отговор е комарите. Хубав ден на всички.
И на вас хубава неделя. В София изгря слънчице, така че се очертава един слънчев октомврийски ден. Здравейте.
Добро утро.
Добро утро.
Еми отговор е комарите.
А вие сте?
Красмир Славков от Варна.
Добре, благодаря ви. Питаме ви. Мухите, комарите или осите могат да летят в дъжда? Здравейте.
Добро утро.
Добро утро.
За мен отговора е Б, комарите.
А вие сте?
Слави Петрински от Мездра.
От Мездра. Добре. 984-983, не попитах слушателя Мездра. Мездра къде е? Полизо до къде е? До Враца? До Враца. Жив да си, Митко, че си добър по география, за разлика от мен. Нека чуем следващия слушател. Здравейте.
Здравейте.
Слушам ви.
Аз съм Наталия Иванова.
Така.
От София.
Уху.
Комарите.
Благодаря, госпожо Иванова, и на вас хубава неделя. И последния слушател за ефир. Здравейте, вие знаете ли...
Павлова съм от София, за мен са комарите.
Само че да си повторите името, госпожо.
Павлова от София, комарите.
Малкото име. Славка ли?
Спаска.
Спаска. Павлова от София. Спаска.
Спаска, Павлова.
Добре, де. Аз чух Спаска три пъти, надявам се да е така. С отговора на госпожа Павлова от София, играта на Happy Dog и Happy Cat, немските храни с билки, приключи. Питахме ви дали мухите или комарите или осите могат да летят в и с дъжда. И верният отговор е...
Комарите.
Защо твърдим това? Аргументи.
Комарите могат да летят в дъжда, защото използват водата в своя полза. Вместо да се бори с ударите на падащата вода, лекото насекомо я възсяда и започва да пада заедно с нея. Самото тяло на комара е покрито с водооблъскващи косъмчета, които му помагат да отблъсне водата при страничен удар. И за сведение, една дъждовна капка може да тежи 50 пъти повече от един комар. За човек би било равносилно това да върви по улица, върху която валят комети.
Така че комарите са развили умението.
Добре,
да...
че не сме комари.
Абе...
И добре, че не врат комети.
Да. комарите са развили умението да се спасяват в дъжда, летейки с водните капки, така че това е верният отговор. Колко човека знаеха този отговор?
28.
Между другото, аз в самото начало на предаването казах, че предимство ще имат редовните слушатели, защото ние сравнително неотдавна, преди няколко месеца, четохме този материал, в който беше съобщено изследване, доказващо именно тази способност на комарите да възсядат водните капки и да летят с тях, вместо да се оставят да ги удавят, убият и така нататък. Колко човека сбъркаха?
9.
9 човека са сбъркали. Срещу 28 верни отговора имаме да раздадем 8 награди.
Да.
Ох, трудна работа. Митко, я ти моля ти се. Само, че нека да не е хаотичен изборът ти. Започни от началото. От 1 до 28 ми трябват 8 числа. 1, 3, 6, 9, 11, 17, 27, още едно имаш. И 28 или 8? 28 е последното число, което нашия звукорежисьор избра. Това са хората, които спечелиха награди днес. Техните имена обаче ще чуем само след миг. Готова ли си?
Готова съм. Започваме с котешките.
Добре.
По една награда котешка получава Снежанка Павлова, София, Владка Маринова, Пловдив, Петър Вацов, София и Ани Ганчева, София.
Така.
Така, кучешки по една получават Теодора Георгиева, Стара Загора, Иван Владимиров, София, Наталия Иванова, София и Спаска Павлова, София.
Честито, софиянци могат да си потърсят наградите на информацията на Дарик Радио София, булевард Дондуков 82, от идния понеделник нататък, не от утре, а от, какво това значи, 28 октомври нататък. Слушателите от провинцията след 10 дни в рекламния офис на Дарик Радио в техния град. Там да си потърсят наградите, като искам да повторя апела и на колегите от Happy Dog и Happy Cat и на екипа. Ако ви се е паднала награда котешка, вие имате куче или обратното, не съжалявайте, не настоявайте да бъде сменена, просто я преподарете на приятели, роднини, съседи, на хора, които имат съответното животинче и могат да я освоят по предназначение. Наградите са си награди, забавлявайте се, котешките се задържат тестери и играчка мишка за вашето коте или за награденото коте, дори да не е вашето. А кучешките се държат тестери за куче, от тестери от храните Happy Dog и ключодържател за вас. Толкова с игрите и наградите. Пристъпваме към обявите. Имаме ли нови обяви?
Няма нови.
Добре, имаме достатъчно обаче от листа от сутринта. Слушайте внимателно.
На 10 октомври в района на банята в град Ямбол е загубен мъжки йоркшир на име Роки. Предлага се щедро възнаграждение. Телефонът е 0886-628258. Търсим дом на Зоро, много красиво мъжко куче на 4 години, порода коли, смесена, кастрирано и обезпаразитено с домашни навици, игриво и любовилно. Кучето е в отлично здрави форма и си търси дом, защото е изоставено от стопаните си. В момента е настанено временно в приемен дом, но търси своите нови любящи стопани. Телефонът е 0889-980-846. Мъжки стафордшир на 8 месеца се продава на цена по споразумение, кучето е с домашни навици, вакциниране и обезпаразитено с паспорт. Казва се Кай. Телефонът е 038-95-33-35. Великолепен мъжки персиец на 7 години, рижево-жълт, на име Макс, търси партньорка, персийка, готова да му роди поколение. Телефонът е 0886-55-95-55.
И аз добавям една обява за финал. Кинологски център към Фондация Очи на 4 лапи и училището за кучета, водачи на слепи организира платени курсове за домашни любимци. Курсовете са по послушание. Стандартният пакет включва 10 обучителни часа, на финала на които вашето куче ще отговаря безупречно, а вие ще знаете как да изисквате от него. Командите ела тук, седни, легни, стой, редом. Ако искате да се доверите на професионализма на инструкторите от кинологския център към училището за кучета водачи, потърсете ни на телефон 8 24 38 45. Използвайте го в делничните дни през работно време. Толкова за днес. Ще ви дам още един телефон за връзка с екипа. 0886 04 66 44. На този телефон можете да оставите обяви, които да прозвучат другата неделя в предаването. Можете да си поръчвате теми, да задавате въпроси, които да развием в предаването. Хубав слънчев неделен ден се очертава за София. Не знам как е времето при вас, но ако не е до там слънчево и приветливо, направете си го поне уютно. Ние ви пожелаваме спокойна неделя. Ани, ти?
Аз съм доволна, че е слънчево.
И се присъединяваш към пожеланието, да, за спокойна неделя. Дочуване до идната неделя в 7.30 сутринта. Пак в 7.30, въпреки че идната неделя се очаква смяна на времето. Постарайте се да промените часовника по правилния начин, така че в 7.30 да сте на тази честота. Дочуване!